Diemžēl jāsaka, ka Latvijā šī situācija saistībā tieši ar HIV infekcijas izplatību nav tā labākā, jo citu Eiropas Savienības valstu fonu, tad Latvija, diemžēl, jau no infekcijas gadījumu ziņā ieņem otro vietu starp Eiropas Savienības valstīm uzreiz aiz Igaunijas. Un jā, tad būtībā tad šī iemesla dēļ tad arī tiek domāts par to, kā tad varētu aicināt cilvēkus pārbaudīt savu veselību drošam par savu HIV statusu, tad tiek rīkot šī akcija HIV testēšanās nedēļa 2014, jau otro gadu pēc kārtas, un arī pagājušajā gadā šī akcija norisinājās, un 2013. Gadā tad atsaucība bija tāda, kad tika veikti 300 testi, tieši atsaucoties uz šo te nedēļu, un pozitīvo rezultātu nebija. Šogad mēs ceram uz lielāku atsaucību un aicinām cilvēku šo te testu veikt.